Բարի օր, ուղիղ եթերում Ազատություն ռադիոկայանի ժամը 17:30-ի թողարկումն է։ Ստուդիայում նա Սահակյանն է։ Առաջիկա կես ժամվա ընթացքում լսեք ռեպորտաժներ հետևյալ թեմաների շուրջ։ Ապացույցների անբավարարության պատճառով արդարացվել են մատաղիսի գործով մեղադրյալները, ինչպես են մասնագետները մեկնաբանում տեղի ունեցածը։ Ինտերնետում տեղադրված Լևոն Զուրաբյանի եւ Վարդան Օսկանյանի զրույցի ձայնագրությունը հանվել է այնտեղից։ Հնարավոր է արդյոք պարզել ով եւ որտեղից է վերբերնել ձայնագրությունը YouTube։ Հայաստանում եղանակ առաջիկա օրերին չի մեղմանալու, ինչպես է ընթանում ողջ երկրում ավտոճանապարհների մաքրման աշխատանքները եւ որ ճանապարհներն են անանցանելի։ Երևանի միակ անտուն մարդկանց կացարանը կարող է փակվել։ Կանայք Հայաստանում քաղցկեղով սկսել են հիվանդանալ ավելի հաճախ, փաստում են առողջության կենտրոնի աշխատակիցները։ Ինչպես են հայաստանցիները օգնում Սիրիայից չհեռացած իրենց հայրենակիցներին։ Մինչ այս թեմաներին անցնելը առաջարկում եմ լսել լուրերի համառոտ թողարկում։ Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանի գլխավորած պատվիրակությունն այսօր Կրեմլում մասնակցում է ՀԱՊԿ-ի, Եվրազեսի եւ Եվրասիական տնտեսական միության շրջանակներում կազմակերպված միջոցառումներին։ Անվտանգության խորհրդի նստաշրջանի շրջանակներում Հայաստանի պաշտպանության նախարար Սեյրան Օհանյանը Մոսկվայում հանդիպում է ունեցել Ռուսաստանի պաշտպանության նախարար բանակի գեներալ Սերգեյ Շոյգուի հետ, իսկ ԱԳՆ-նախարար Էդվարդ Նալբանդյանը պաշտպանության նախարար Սեյրան Օհանյանը եւ անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արթուր Բաղդասարյանը մասնակցել են հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպության համապատասխան խորհուրդների համատեխնիստերին։ Մոսկվայում այսօր առավոտյան Պետդումայի շենքի մոտ անցկացված բողոքի ակցիայի ժամանակ առնվազն 13 մարդ է ձերբակալվել։ Ցույցի մասնակիցները բողոքում էին Ռուսաստանի կառավարության այն ծրագրի դեմ, որով նախատեսվում է Միացյալ Նահանգների քաղաքացիներին արգելել որդեգրել ռուսաստանյան մանկատների սաներին։ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը երեկ Բաքվում կայացած խորհրդակցության ընթացքում հայտարարել է, որ երկրի կառավարությունն ու British Petroleum նավթային ընկերությունը համաձայնության են եկել նավթի արդյունահանման ծավալների կայունացման շուրջ։ Մեքսիկայի հյուսիսային Դուրանգո նահանգի անվտանգության ծառայությունները տեղեկացրել են, որ երեքշաբթի օրը Գոմես Պալացիո քաղաքի բանտում կալանավորների եւ բանտապահների միջև բախում է տեղի ունեցել։ Զոհվել է 11 բանտարկյալ եւ 6 բանտապահ։ Ռուսաստանը նախատեսում է Սիրիայում գտնվող իր քաղաքացիներին էվակուացնել, հաղորդում է BBC-ն։ ԱՄՆ-ի նախագահ Օբաման ցանկանում է վերականգնել հարձակվողական բնույթի զենքերի վաճառքի պահպանման եւ կրման նկատմամբ մինչեւ 2004 թվականին եղած սահմանափակումներն ու արգելքը, ըստ Reuters-ի այս մասին փոխանցել է Սպիտակ տան ներկայացուցիչ Ջեյք Հարնին։ Միացյալ Նահանգների Պետդեպարտամենտը խորը հիասթափություն է հայտնել ԱՄՆ-ի դաշնակից Իսրայելի կողմից Արևմտյան Ափին եւ Երուսաղեմի Արևելքում շարունակվող բնակարանաշինության առնչությամբ։ Պաղեստինցիները պնդում են, որ այս տարածքները պետք է մտնեն ապագա պաղեստինյան պետության մեջ։ Պետդեպարտամենտի խոսնակ Վիկտորիա Նուլանդը Իսրայելի իշխանություններին մեղադրել է սադրիչ քայլերի դիմելու համար։ Ինչպես արդեն հայտնի է, Շիրակի մարզի ընդհանուր իրավասության դատարանը 3 մատաղիսի գործով արդարացման դատավճիռ է հրապարակել։ 2003 թվականին Լեռնային Ղարաբաղի մատաղիսի զորամասում իրենց ծառայեկիցներ Հովսեփ Մկրտումյանին եւ Ռոման Եղիազարյանին սպանելու մեջ մեղադրվող նույն զորամասի 3 նախկին զինծառայողներ Ռազմիկ Սարգսյանը, Արայիկ Զալյանն ու Մուսա Սերոփյանը դատապարտվել էին ցմահ ազատազրկման։ Կատարված սպանությունից 9 տարի անց նրանք արդարացվել են կատարված հանցագործությունում իրենց մասնակցությունը ապացուցված չլինելու հիմքով։ Իրինա Հովանիսյանին լսենք։
Զինվորական դատախազ Գևորգ Կոստանյանը չի համարում, որ զինդատախազությունը մատաղիսի գործով սխալվել է։ Մեզ հետ զրույցում զինդատախազը համոզմունք հայտնեց, որ առնվազն պրոֆեսիոնալ տեսակետից սխալի մասին խոսելը ճիշտ չէ։ Շիրակի մարզի ընդհանուր իրավասության դատարան այս գործը 4.5 տարի քննելուց հետո, հիշեցնենք, 3 արդարացրեց զինծառայողներ Հովսեփ Մկրտումյանի և Ռոման Եղիազարյանի սպանության մեջ մեղադրվող 3 ծառայակիցներին։ Ռազմիկ Սարգսյանը, Արայիկ Զալյանն ու Մուսա Սերոփյանը անմեղ ճանաչվեցին կատարված հանցագործությունում նրանց մասնակցությունը ապացուցված չլինելու հիմքով։
Մի փաստի վրա կուզենայի ուշադրություն դարձնել, որ արդարացրեց ոչ թե հանցակազմի բացակայության հիմքով կամ հանցադեպի, այլ ապացույցների անբավարարությամբ։ Այսինքն կան ապացույցներ, բայց դրանք բավարար չի համարել հիմքով։ Այսինքն նախաքննության մարմինը, մեղադրանքի կողմը դա համարել է բավարար, իսկ դատարանը դա բավարար չի համարել։ Այսինքն մենք չենք խոսում թերապես այդ անձանց կողմից որևէ արարք կատարելու կամ չկատարելու մասին, մենք խոսում ենք, որ նախաքննության մարմինը չկարողացավ պատշաճ բավարար ապացույցներ ներկայացնի ըստ դատարանի որոշման տվյալ հանցանքի մեջ նրանց մեղք ապացուցված համարելու առումով։
Սպանությունը, հիշեցնենք, տեղի էր ունեցել 2003 թվականին։ Այս երիտասարդները սկզբնապես մեղադրվում էին Մովսես Մկրտումյանին և Ռոման Եղիազարյանին ծեծելով սպանելու, հետքերը կորցնելու նպատակով ջուրը գցելու մեջ։ Առաջին դատաքննության ժամանակ առաջին հատյանի դատարանը նրանց դատապարտել էր 15 տարվա ազատազրկման, վերաքննիչը պատիժը խստացրել էր և դարձրել ցմահ ազատազրկում, իսկ Վճռաբեկը կրկին ապացույցների անբավարարության հիմքով 2006-ի դեկտեմբերին նրանց ազատ արձակեց։ Գործը ուղարկվեց լրացուցիչ քննության և քննության արդյունքում կրկին այս երիտասարդներին մեղադրանք առաջադրվեց, բայց արդեն նրանք մեղադրվեցին ոչ թե սպանության, այլ դիտավորության պարողջությանը ծանր վնաս պատճառելու մեջ, ու փաստորեն դատարանը երկրորդ անգամ նրանց արդարացրեց։
Պարոն Կոստանյան, դուք համարում եք, որ մեղադրող կողմը սխալվել է։
Չէ, ես չեմ համարում։ Երբեք չի կարելի համարել ինչ-որ սխալ այն դեպքում, երբ որ մեղադրանքի կողմը պնդում է այլ բան, դատարանը այլ մոտեցման հանգում։ Որևէ մեկը չի կարող ասել, որ շատ ավելի օրինաչափ կլիներ, եթե մեղադրանքի կողմը և դատարանի որոշումները միշտ համընկնեին։ Եվ եթե մեղադրանքի կողմը X ապացույցների համակցությունը բավարար է համարում մեղադրանքը հիմնավորված համարելու տեսակետից, իսկ դատարանը բավարար չի համարում անձանց մեղավորությունը հաստատված լինելու առումով, դա շատ օրինաչափ է։ Այսինքն սխալի մասին ճիշտ չի խոսելը։
Դուք շարունակում եք պաշտպանել մեղադրանքը նույնիսկ դատավճռից հետո։
Այս պահի դրությամբ ես պնդում եմ բնականաբար, բայց երբ որ ես դատավճռին ծանոթանամ, ես տեսնեմ դատարանը ինչ գնահատականներ է տվել որ ապացույցներին, ըստ այնում ես կարծում ավելի հստակ դիրքորոշում ձևավորված կլինի։
Զինդատախազից տեղեկացանք, որ դատարանի վճռին ծանոթանալուց հետո կորոշեմ վերադաս դատականատյաններում այն բողոքարկել, թե ոչ, եթե արդարացման դատավճռը չբեկանվի և ուժի մեջ մտնի, նախաքննական մարմինը կրկին սկսելու է հետ ազոտել գործի հանգամանքները։ Ի դեպ, Գևորգ Կոստանյանը չբացառեց, որ նույն մարդիկ կարող են երրորդ անգամ էլ մեղադրվել։
Արդարացման դատավճռի առկայությամբ հարցը չփակվեց, ընդ որում մի շատ կարևոր հանգամանք եմ ասում։ Եթե արդարացման դատավճռի արդյունքում մենք ձեռնամուխ լինենք նախաքննության իրականացման կրկին, չի բացառվում, որ որևէ այլ նոր ապացույցներ ձեռք բերելու արդյունքում նույն այս մեր անբաստանյալները ևս հայտնվում են կրկին անբաստանյալի աթոռին, որովհետև քրեական դատավարության ընդգրությամբ հնարավոր է համարում նոր Երևան եկած հանգամանքների ուժով գործի սկսում վերանայում։ Այսինքն այս իմաստով ես չեմ կարծում, որ մենք կարող ենք համարել, որ թեման փակված է։
Արդարացված երիտասարդների փաստաբան Հայկ Ալումյանը, հակադարձելով արդարացման հիմքերի վերաբերյալ Գևորգ Կոստանյանի պնդումներին, հայտարարեց, որ փորձ է արվում բառախաղերով հասարակության վրա տպավորություն թողնել։ Ըստ Ալումյանի, ապացույցների անբավարարության հիմքը արդարացման ամենահամոզիչ հիմքն է, քանի որ տվյալ դեպքում երիտասարդները հանցագործությանը որևէ առնչություն չեն ունեցել, առնչվող գործողություններ չեն կատարվել, որ արդարացվեին գործողություններում հանցակազմի բացակայության հիմքով։
Ակնհայտ արդարացման հիմքը այն է, երբ որ ասում են ապացուցված չի այս անձի առնչությունը այս հանցագործությանը։ Այսինքն կարելի ասել սենց, իմ առնչությունն էլ այդ հանցագործությանը ապացուցված չի, ձերն էլ ապացուցված չի, Կոստանյանի առնչությունն էլ ապացուցված չի, նույնչափ ապացուցված չի նաև այդ երեքի առնչությունը այդ հանցագործությանը։ Եթե պարոն Կոստանյանը մտադրված է ինչ-որ ապացույցներ հավաքել, որպեսզի ապացուցի այս անձանց առնչությունը, իրա գնացքը վաղուց գնացել է։ Զինդատախազությանը երկու անգամ հնարավորություն է տրվել իրականացնել նախաքննություն և ինքը հսկայական ժամանակ ունեցել ապացույցներ հավաքելու, եթե իրա այդ բոլոր հնարավորություններով հանդերս չեն գտնվել ապացույցներ, որ այս տղաները կապ ունեն, և դատարան ասում է չի հիմնավորվում նրանց առնչությունը, չի ապացուցված նրանց առնչությունը այս հանցագործությանը, դա ամենահամոզիչ հիմքն է արդարացմանը։
Իրինա Հովանիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Օրեր առաջ համացանցում հայտնված Լևոն Զուրաբյանի և Վարդան Օսկանյանի առանձնազրույցի ձայնագրությունը երկար քննարկվեց լրատվամիջոցներում ու սոցցանցում։ Լևոն Զուրաբյանը և Վարդան Օսկանյանը հայտարարություններ տարածեցին պետական մարմիններին, մասնավորապես ԱԱԾ-ին, մեղադրելով առանձնազրույցի գաղտնալսման մեջ։ ԱԱԾ-ն էլ հերքեց իր առնչությունը տեղի ունեցածին։ Երեկ արդեն Զուրաբյանը և Օսկանյանը դիմել են գլխավոր դատախազ Աղվան Հովսեփյանին իրենց առանձնազրույցի գաղտնալ լսման և ձայնագրությունը ինտերնետում տեղադրելու փաստի առիթով, քրեական գործ հարուցելու պահանջով։ Զուրաբյանը մեր ռադիոկայանին հայտնել է, որ եթե ԱԱԾ-ն չի կատարել գաղտնալսումը, ապա թող գտնեն, թե ով է կատարել։ Ինչպես են տեղեկատվական տեխնոլոգիաների մասնագետները մեկնաբանում տեղի ունեցածը, պատմում է Հովանես Մովսիսյանը։
Ազգային ժողովի պատգամավորներ Լևոն Զուրաբյանի և Վարդան Օսկանյանի առանձնազրույցի ձայնագրությունը YouTube-ից ջնջվել է։ Այն կայքից անհետացել է 3 երեկոյան, ինչից հետո ձայնագրության էջում գրված է, որ այն ջնջվել է հեղինակի կողմից։ Թեև կարող է տեղադրել այն և ինչ նպատակով, արդեն մի քանի օր է, ինչ քննարկվում է տարբեր հարթակներում։ Գործնականում ձայնագրության հեղինակին հնարավոր է գտնել։ Տեղեկատվական տեխնոլոգիաների անվտանգության փորձագետ Սամվել Մարտիրոսյանի կարծիքով այստեղ շատ կարևոր է նախ պարզել, թե ինչպես այն տեղադրվել YouTube-ում, ինչից հետո էլ կարելի է հասկանալ, կան արդյոք հեղինակին գտնելու հնարավորություններ։
Տեղադրողը, եթե տեղադրելա դա իր տնից, օրինակ, հա, կամ ինչ-որ մի վայրից, որը կարելի է վերահսկել, ապա մի ճանապարհ գոյություն ունի, այսինքն ստեղ հարուցվում է քրեական գործ, դատարանը կարող է դիմել Google-ին, որին պատկանում է YouTube-ը, և պահանջի, որպեսզի բացահայտվի, թե որ IP հասցեից է տեղադրել այդ ամենը։
Ամեն համակարգիչ ունի IP հասցե և տեղադրողի IP հասցեն ունենալու դեպքում իրավապահների համար ձայնագրությունը տեղադրողի անձը պարզելը ավելի հեշտ կլինի։ Տեղեկատվական տեխնոլոգիաների անվտանգության փորձագետի խոսքով Google ընկերությունը նման ինֆորմացիան տրամադրում է միայն պաշտոնական հարցման դեպքում։
Նու հավանականությունը մեծ է, որ Google-ը կտրամադրի այդ, հա, ելնելով դեպի ապօրինի ինչ-որ գործողություն ա եղել։ Բայց ուրիշ հարց թե տեղադրողը ինչքանով է որոշել պաշտպանվի, հա։ Բոլորս էլ հասկանում ենք, որ մեծ են շանսերը, որ դա արվել է ինչ-որ մի սրճարանից եւ այլն եւ այլն, որովհետեւ արդեն գրեթե անհնարին է մռնացնել այդ ամենը։
Այն, որ ձայնագրությունը արդեն ջնջվել է, ոչինչ չի փոխում, քանի որ այն տեղադրողի մասին ինֆորմացիան պահպանվում է։ Միշտեր արդյոք այդ ինֆորմացիան հենց տեղադրողինն է։ Կիբերանվտանգության փորձագետ Կարեն Գասպարյանի խոսքով անգամ տեղադրողի IP հասցեն ունենալու դեպքում կարող են խնդիրներ առաջանալ։
Պատկերացրեք էլի ձեր, ու ասենք տան համակարգից, եթե ուզում եք ինչ-որ մի գործողություն անեք ինտերնետում կամ որևէ սայթում, բայց չեք ուզում որ ձեր IP-ն ձեր IP հասցեն Երևանիտեղ, դու կարող ես օգտվել online proxy-ների ծառայություններից։ Դա ձերի սերվիսներն է, ծածում եք ինչ-որտեղ edge, այդ edge-ում տեղ կա հասցե հավաքելու։ Ուստի դուք այդ edge-ում հավաքում եք մի հատ ուրիշ edge-ի հասցե, ուստի դուք ցույց տալի այն վերջնական սայթը այդ edge-ի մեջ։
Կիբերանվտանգության փորձագետի խոսքով մեկ այլ հավանական տարբերակ է նաև, ինչ որ մեկի համակարգիչը, այսպես ասած, կոտրելու և դրա միջոցով տեսանյութը տեղադրելու տարբերակը։
Հակեր, օրինակ, ջարդումը, որևէ ինչ-որ մեկի համակարգիչ, ու այդ արդեն համակարգչի մեջից տեղադրում են շուտը նյութ կամ որևէ մի գրառումը կատարում։ Այդ դեպքում սերվերում երևում է այն մարդու IP հասցեն, որ ում համակարգիչ որ կոտրվել է։ Դա արդեն խնդիրներ առաջացնում, այսինքն, օրինակ, ոստիկանությունը կգա, կդիմի, կասի ձեր համակարգչի sense բանը արել, այսինքն պետք է կարողանա ապացուցել, որ դա ինքը չի։
Սկանդալային վիդեո կամ աուդիո ձայնագրությունների օրինակներ մենք էլի ենք ունեցել, մինչդեռ այս մեկը մյուսներից տարբերվում է։ Օրինակ, տարիներ առաջ դերասան Հրանտ Թոխատյանի եւ օլիմպիական չեմպիոն Ալբերտ Ազարյանի մասնակցությամբ YouTube-ում տեղադրված տեսագրությունն էլ այս մեկի նման մեծ աղմուկ բարձրացրեց։ Մինչդեռ Սամվել Մարտիրոսյանի խոսքով դրա հեղինակներին պարզերը ավելի հեշտ էր։
Շատ պարզ էր, որովհետեւ ակնհայտ էր, որ դա նկարել է այն մարդը, որը նկարել է, եւ այնասինքն այնտեղ թելը, պոչը երևում էր։ Այս դեպքում շատ սպեցիֆիկ մի բան կա, այսինքն դա նշանակում է, որ հատուկ մարդկանց գաղտնալսում է կատարվել, այսինքն եթե այն նախորդ Թոխատյանի դեպքում հարցը թե ով է տեղադրել բավական նեղ շրջանակներում, այստեղ այդ շրջանակները շատ մեծ են, հա, բոլորը բնականաբար խոսում են, որ դա ԱԱԾ-ն է արել, բայց ով ասես կարող էր անել, այս ուղղությամբ տեխնիկական միջոցները գաղտնալսումների, իրանք համարյա թե մանկական խանութներում են վաճառվում։
Հիշեցնեմ, որ երեք ընդդիմադիր Հայազգային կոնգրեսի խորհրդարանական խմբակցության ղեկավար Լևոն Զուրաբյանը եւ նախկին արտգործ նախարար Բարգավաճ Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Վարդան Օսկանյանը դիմել են գլխավոր դատախազ Աղվան Հովսեփյանին իրենց առանձնազրույցի ապօրինի գաղտնալսման եւ ձայնագրությունը սոցիալական ցանցերում տեղադրելու փաստի առիթով քրեական գործ հարուցելու պահանջով։ Հովանես Մովսիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Երևանում ձմեռ է ու ձմռանավարտն առաջիկայում չի էլ ուրվագծվում։ Մայթերով քայլերը բարդ և կենտրոնացում պահանջող գործ է նույնիսկ քաղաքի կենտրոնական փողոցներում։ Մեքենա վարելը պակաս չիքեր չի պահանջում։ Սառած է ոչ միայն մայրաքաղաք, այլև բոլոր մարզերը։ Երկրի բոլոր մայրուղիները մաքրվում են ձնից անանցանելի ճանապարհներ այս պահին չկան, բացի Օթևան Գառնահովի Թակո գյուղերի ավտոճանապարհներից։ Այս գյուղերի բնակիչները փաստորեն ոչ կարող են հեռանալ տնից, ոչ առաջիկայում հյուրեր ընդունել։ Առաջիկա օրերի եղանակի եւ ավտոճանապարհների մաքրման աշխատանքների մասին Էլեն Չիլինգարյանի ռեպորտաժում։
Ներկադրությամբ հանրապետության գրեթե ողջ տարածքում առկա է ձնածածկույտ, բայց փակ է միայն Սելի Միլերն, անցքը տեղեկացրեց Հայպետ Հիդրոմետ ծառայության օթերևութաբանական կանխատեսումների բաժնի պետ Գագիկ Սուրենյանը։
Ձյաշերտի ամենամեծ բարձրությունը ուրեմն կազմում է Կոտայքում, Պայոսդորի լեռնային շրջաններում, Շիրակում եւ Արագածոտում։ Հրազդանում այն հասնում է 50 սանտիմետրի, 50 սանտիմետր հասնում է Ապարանում, մայրաքաղաքում ցածկի բարձրությունը 10-15 սանտիմետր է։
Մասնավորապես դժվար անցանելի է դեպի ճամբարակ մոտեցումները Բերդից եւ Սևան քաղաքից։ Շիրակի մարզում ունենք դժվար անցանելի հատվածներ, որտեղ ակտիվ մաքրման աշխատանքներ են տարվում, Արագածոտի մարզում Երևանից Ապարան հատվածում Դիրիջան-Սևան ավտոճանապարհը եւ ասեմ, որ օրվա ընթացքում վիճակը կպահպանվի դժվար անցանելիությամբ։
Արտակարգ իրավիճակների նախարարության ճգնաժամային կառավարման կենտրոնի պետ Հովանես Խանգելյանը հորդորեց հնամաշ անվադողերով մոտակա 10-ից 15 օրերի ընթացքում չերթևեկել հանրապետության ավտոճանապարհներով։ Նրա խոսքով մինչև այսօր գրանցվել են 1700 արտակարգ պատահարներ, որը գերազանցում է նախորդ տարվա ողջ ձմռան ընթացքում գրանցված պատահարների թիվը։
Բավականին շատ արտակարգ դեպքեր եւ անգամ առատեղումներով պայմանավորված եւ փրկարարական եւ ճանշին սպասարկման տեխնիկաներ գնում եւ թաղվում ձյան մեջ։ Սա լուրջ խնդիր է, սա ոչ թե ինչ որ մեկը չի մաքրում կամ մեր պետությունը ուշադրություն չի դարձնում, այլ երբ որ տեղում է առաձյուն, բավականին դժվարանում են անգամ մաքրման աշխատանքները։
Հնամաշ անվադողերից խուսափելու կոչ արեց նաև ճանապարհային ոստիկանության պետի տեղակալ Հայկ Սարգսյանը, համաձայնելով, որ եթե վարորդները ձմռանն էլ շարունակում են ոչ ձմեռային անվադողերով երթևեկել, դա եւս մեկ անգամ ապացուցում է մեքենաների տեղ զննման ձևական բնույթ կրելը։
Համաձայնեմ ձեզ հետ, եթե ես ասեմ ոչ մեկ ինձ հետ չի համաձայնի, եթե տեղ զննումը իրականում արատահորոշման կայաններում չի կայանում, բնական է ինձ տեղ զննության մասին է խոսքը։
Հանրապետական եւ պետական նշանակության ճանապարհների մաքրման աշխատանքները չեն դադարում եւ իրականացվում են տեղական ինքնակառավարման մարմինների կողմից։ Ինքնակառավարման մարմինները պայմանագիր են կնքում ճանշին ընկերության հետ, որն էլ պարտավորվում է մաքրել ձյունածածկ ճանապարհները։ Հարցին, եթե ճանապարհները մաքրվում են, ինչու են դրանք դժվար անցանելի կամ փակ, Հովանես Խանգելյանը պատասխանեց։
Այսինքն մեղադրել որևէ կառույցի անգործության մեջ չեմ կարծում, այլ քննիր է, որ կան գյուղական համայնքներ, որտեղ տեղական ինքնակառավարման մարմնի ղեկավարը պայմանագիր չի կնքել սպասարկող ճանշին ընկերության հետ եւ իր տարածքը մաքրում է իր ուժերով եւ մաքրում է թե չէ մնում է գյուղապետի խղճի վրա։
Ինչ վերաբերում է տեղացող առած ձյանը, առաջիկա 2 օրերի ընթացքում այն կշարունակվի։ Գագիկ Սուրենյանի խոսքով ամեն ինչ նորմայի սահմաններում է եւ եղանակի էական շեղումներ չկան։
Մեր հանրապետության տարածքում եղանակակլիմայական պայմանների լուրջ շեղումներ չկան։ Ուղղակի տարեկան կտրվածքով նկատում եմ մի փոքր օդի ջերմաշարի բարձրացում մոտ 0.2-ից 0.3 աստիճանով համեմատած բազմամյա կլիմայական պայմանների հետ։
Էլեն Չիլինգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Պատուհանից դուրս նայելիս քաղաքը սպիտակ ու գեղեցիկ է։ Այս եղանակը տհաճ է թվում միայն այն ժամանակ, երբ երկար ստիպված ենք լինում դրսում անցկացնել։ Սառած են ճանապարհները, սառն է քամին եւ տեղում է ձյուն։ Սարսափելի է պատկերացնել, որ այս եղանակին փողոցում անօթևան մարդիկ կարող են լինել։ Հայտանյական համատեղ ջանքերով Երևանում գործող անօթևանների կացարանը, որտեղ նրանք ապաստան էին գտնում գիշերը, վատ եղանակին սնվում էին եւ լոգանք ընդունում, կարող է փակվել ֆինանսավորման բացակայության պատճառով։ Անուշ Մարտիրոսյանն է պատմում։
7.5 միլիոն դրամի պարտք ունի մեր պետությունը Վարդաշանի անոթևանների կացարանին, որը չմարելու դեպքում 38 անոթևան մարդ այս ցուրտ եղանակին կհայտնվի փողոցում։ Հաստատությունում ապրող մարդիկ արդեն ահուսարսափով են պատկերացնում, թե ինչպես են նորից քներու սառը գետնին, կիսականչինությունների քարերի տակ։ Օրինակ, պատվականը, որ երկար ժամանակ ապրել է այսպիսի պայմաններում, մեզ հետ ունեցած զրույցում պատմեց, որ փողոցում հայտնվել է կնոջից ամուսնալուծվելուց հետո, տունը մնացել է կնոջն ու երեխային, իսկ ինքը հայտնվել է Երևանի Կայարանի Հարակիցկի սակհանդ շենքի փլատակներում։ Ցրտահարվելու պատճառով ոտքի մատներից է զրկվել, անդամահատերեն։ Չէր պատկերացնում, ինչ կլինի իր հետ, եթե նորից հայտնվի փողոցում։
Ցրտի պատճառով մատներից են հեռացել ոտքից։
Այդ որ փողոցում ապրել
են։ Փողոցում ապրել են։ Մի կողմից դա որ տանիք կա մեր գլխավերևում, մի մարդ տեսնենք մեր վիճակը։ Դե մարդիկ չեն ֆինանսավորում, այս մարդիկ ինչ կարող են անել։
Մեկ տարվա ընթացքում հիմնադրամն արդեն 136 հոգու է ընդունել։ Ժամանակի ընթացքում վերջիններից բարեկամների հետ կապ է հաստատվել, արդյունքում օրինակ 26-ը վերադարձել է հարազատների մոտ։ Մնացած աշխատանք են գտել կամ գտել են ապրելու իրենց հնարավորությունը։ Անոթևան մարդկանց կացարանով ապահովող Հանս Քրիստիան Կոֆոետ, հայդանյական բարեգործական հիմնադրամի տնօրեն Շավարժ Խաչատրյանը, սակայն պատմեց այնպիսի սահմռկեցուցիչ կյանքով ապրող մարդկանց մասին, որ եթե հիմնադրամն այլևս չկարողանա վերջիններից պահել, փողոցն ակուսափելի է այդ մարդկանց համար։
Սոցիալիզ եկեղեցու դիմաց ձորի մեջ բավականին մարդիկ էին ապրում պանելների տակ, որ տեսնենք զարման այկ ուղակի պանելի տակից մարդը ոնց ենք հանել, այդ պանելի տակ կենթանին չի կարա մտնել, շունը չի կարա մտնել, այդ մարդը մտել էր եւ ընդեղ էր ապրում։
Տխուր ճակատագրերով մարդիկ այստեղ շատ են, օրինակ Գևորգը 1992 թվականին տունը վաճառեց, փողն արժե զրկվեց ու մնաց անտուն, 20 տարի փողոցային կյանքից հետո 3 ամիս է, որ հայտնվել է այստեղ, չունի ոչ բարեկամ, ոչ աշխատանք, ոչ էլ հույս, որ կարող է ինչ-որ դրական բան փոխվել իր կյանքում։ Տիկին Սուսաննան էլ պատմում էր, որ 24 տարեկան տղա ունի, որ ապրում է Հոկտեմբերյանում, սակայն ինքն այլևս իր որդուն պետք չէ։
Գիտի որ դուք ես տվել։
Չէ, ոչ եք գիտի, որ ես տվել։
Դուք չեք զանգում, դու չեք իմանում։
Դե ես ոչ մի բան չգիտեմ, գիտեմ, որ Հոկտեմբերյանն է, ոչ հասա գիտեմ, որ տեղը գիտեմ։
Այս մարդիկ խնդրում են միայն մի բան, որ իրենց նորից փողոց չուղարկեն, անգամ եթե հատ չկա, մի կետ կգոյատևեն, միայն թե տանիք լինի գլխավերևում։ Իսկ եթե այնուամենայնիվ հայտնվեն փողոցում, ինչպես ուզված ասաց տիկին Անահիտը,
գետում կնստեմ քաղաքապետարանի դեմը։
Հիմնադրամի աշխատողներն էլ, որ աշխատանքի են գալիս խղճի մտոք, քանզի աշխատավարձ այլևս չեն ստանում, մեզ պատմեցին, որ սնունդն էլ ստիպված տանից են երբեմն բերում, որ գոնե այս մարդիկ մի բան ուտեն։
Ինչքան կարանք բերեն։
Ինչքան կարանք բերեն։ Դա տանից եք դուք բերել, հա։
Չէ, եսի Խաչատրյանն է բերել, բայց տանից բերել։
Առաջ իրեք ձեպի տալիս էր, սոխնել հետը, կամպոտնել հետը, բերվիվ տարոյի տալիս էր, համոր էր
տարով,
ինչ ասես տալիս էր, սում է տան տղարով։
Ալամեր մի անգամ ընդամեմ է, միատ բանարով։
Չէ, առավոտը չայմայ է տալիս, ճաշը
մնացած։
Ֆինանսական այս խնդիրն առաջացավ այն բանից հետո, երբ Երևանի քաղաքապետարանը, որ նախապես պարտավորություն էր կրել մասամբ ֆինանսական աջակցություն տրամադրել Հանս Քրիստիան Կոֆոետ հայդանյական բարեգործական հիմնադրամին, այլևս հրաժարվել է վճարել, պատճառաբանելով սուղ հնարավորությունները, եւ գործն ուղարկել են սոցիալական հարցերի եւ աշխատանքի նախարարություն։ Պարոն Խաչատրյանն ասում է, որ ամեն օր գնում է նախարարություն հասկանալու, երբ կլուծվի հարցը, խոստանում են առաջիկա կառավարության իսկի ժամանակ խնդիրը բարձրացնել, սակայն դեռ այս մասով բայց դրական արձագանք չի եղել։
Երկու օր եմ համբեր եւ սա 3 ամիսա 2 օր ես համբերում եմ։
Վարդաշենի 9-րդ փողոցի 70 հասցեում գտնվող անոթևանների ապաստարանը սարսափելի ցուրտ է, չի ջեռուցվում, որովհետեւ ինչպես տնորենն ասաց, հազիվ սեփական միջոցներով կարողանում են օրվա ճաշը եփել։
Այս 2 օրը ես ձեզ ասեմ, գիտեք ինչ կամ մարդիկ են դիմել, ու ես չեմ կարողանում ընդունել։ Մի քանի անգամ գնացել եմ սոցիալնախարարություն եւ առաջարկել եմ, ասել եմ կհանեմ վաղվանից, բայց դե իմ խիղճն էլ որպես բարեգործական հիմնադրամի տնօրեն չի գնում, էլի ձերքես նրան, որ մարդկանց հանեմ գծեմ այդ ձմռանը ծրտին հանեմ դուս։
Անուշ Մկրտչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Շնորհակալություն Անուշ, հիշեցնեմ, որ ուղիղ եթերում շարունակվում է Ազատություն ռադիոկայանը։ Այսօր Հայ-ամերիկյան առողջության կենտրոնը, որ ուսումնասիրում է կանանց առողջության խնդիրները, ներկայացրել է վերջին տարվա վիճակագրությունը։ Ըստ կենտրոնի դիտարկումների, կանացի օրգանների քաղցկեղով հիվանդությունների թիվն աճել է եւ երիտասարդացել Հայաստանում։ Սրան զուգահեռ մեծացել է այս կենտրոն դիմող կանանց թիվը, ինչը համարվում է դրական առաջընթաց, քանի որ քաղցկեղի դեմ պայքարի հիմնական միջոցը նախնական անձնական փուլում հիվանդության դեմ պայքարելն է, թեման շարունակում է Նարինե Ղալեչյանը։
Կրծքագեղձի և արգանդի պարանոցի քաղցկեղը տարեց տարի երիտասարդանում է, նշում են Հայ-Ամերիկյան առողջության կենտրոն հիմնադրամի մասնագետներն ու հավելում, որ այս ուղղությամբ թվի աճ է գրանցվում նաև այն պատճառով, որ կանայք սկսել են ավելի հաճախ հետազոտվել։ Կենտրոնի տնօրեն Խաչանուշ Հակոբյանի խոսքով, եթե 2007-2008 թվականներին իրենք օրվա ընթացքում գրանցում էին 30-ից 40 այցելու, ապա այսօր այդ թիվը կազմում է 100-ից 110-ը։ Անցած տարվա տվյալներով մոտ 20,000 այցելուի փոխարեն այսօրվա դրությամբ արձանագրվել է 23,500 այցելու։ Խաչանուշ Հակոբյան.
Սա արդեն շատ ուրախացնող փաստ է, որովհետև մարդիկ գալիս են առանց խնդրի, և մեր մասնագետները կարողանում են զարգացման ամենավաղ փուլում կանխարգելել քաղցկեղը։ Եվ ոչ միայն քաղցկեղը, քանի որ կրծքագեղձում իհարկե առկա են նաև տարբեր տիպի, կարող են առկա լինել տարբեր տիպի հիվանդություններ, որոնք կարողանում ենք շատ վաղ։
Կենտրոնն ապագայում պլանավորում է իրականացնել նաև ճառագայթային բուժում, այս պահին ընթանում են բանակցությունները։ Այսօր Հայաստանում քիմիոթերապիայի արդյունքը միշտ չէ, որ դրական է լինում, հիմնականում այն պատճառով, որ մասնագետները նախապես չեն որոշում ուռուցքի որակն ու բնութագիրը և միանգամից նշանակում են քիմիոթերապիա։ Լրագրողները հետաքրքրվեցին կենտրոնի ռադիոլոգիայի բաժանմունքի ղեկավար Անի Հակոբյանից, թե ինչու է Հայաստանում այդ պրակտիկան այդքան ակտիվորեն կիրառվում։
Դա սովետական ժամանակահատվածից եկած սխալ մոտեցումն է, որովհետև բժշկությունը այսօր շատ արագ քայլերով է առաջ գնում։ Մինչդեռ մեր մոտ մի քիչ դանդաղ է այդ նորամուծությունները ընկալվում, և այդ է պատճառը, որ ճիշտ թիրախային բուժում չի կատարվում։ Եթե կատարվում է ճիշտ թիրախային բուժում, հնարավոր է ճիշտ քիմիոթերապիայով հասնել արդյունքի։
Կրծքագեղձի քաղցկեղը ժամանակին հայտնաբերելու և կանխարգելելու համար մասնագետները նորից ու նորից խորհուրդ են տալիս կանանց ու աղջիկներին տնային պայմաններում պարբերաբար ինքնազննությամբ զբաղվել։ Անի Հակոբյան.
Աղջիկը, երբ սկսեց դաշտանը այն ֆունկցիան, ամիսը մեկ անգամ պարտավոր է զննել կուրծքը։ Դա ավելի հեշտ է կատարել բաղնիքում, օճառու ձեռքերով, նաև հայելու մեջ տեսնել կրծքագեղձի արտաքին վիճակը, պտուկը, մաշկը, և եթե ամեն ինչ այնպես է, ինչպես եղել է նախկինում, որևէ արտափքում, որևէ վերքային մակերես, ներքաշում չի դիտարկվում, ապա անհանգստանալու առիթ չկա։
Գոյացությունների տեսակներ կան, որոնք անհանգստանալու առիթ չեն կարող դառնալ, և որոնց դեպքում բժշկական միջամտություն պարզապես հարկավոր չէ։
Եթե շոշափելուց ուղակի իսկում են խաղողի ողկույզի նման այդպիսի փոքրիկ պնդացումներ, որոնք ավելանում են նախադաշտանային շրջանում, անհանգստության առիթ չէ։ Բայց եթե դաշտանից հետո նորից այդ պնդությունները, կոշտությունները, շարժուն գոյացությունները պահպանվում են, ապա պետք է ուղակի դիմել բժշկի, գրանցելու, թե ինչ են դրանք իրենցից ներկայացնում։ Պարտադիր չէ, որ այցելուն, եթե կրծքում հայտնաբերել է շարժուն գոյացություն, դա լինի քաղցկեղ։ Դրանք բազմաթիվ բարորակոյացություններ են, որոնք շատ հաճախ անգամ որևէ միջամտության կարիք չունեն։
Երբ կնոջ կրծքում հայտնաբերվում են անգամ բարորակ գոյացություններ, անհրաժեշտ է հետազոտել նաև արգանդը։ Գինեկոլոգիայի բաժանմունքի ղեկավար Մարիանա Ոսկանյանն ասում է, որ դրանք փոխկապակցված խնդիրներ են։
Բոլորս էլ հասկանում ենք, որ կրծքագեղձը ինքը առանձին օրգան չէ։ Կրծքագեղձը թիրախ օրգան է, և ինֆեկցիաների, և հորմոնալ դիսբալանսի, և նervային այդ ստրեսների ենթակա, սա թիրախ օրգան է։ Եթե հիվանդացել է այդ օրգանը, այդ կրծքը ուրեմն պետք է գտնել պատճառը։
Արգանդի պարանոցի նախակ Քաղցկեղային հիվանդություններն ավելի շուտ տարածվում են հիմնականում վերարտադրողական ամենաակտիվ փուլի տարիքային խմբերի 27-ից 37 տարեկան կանանց վրա, իսկ 60-ից հետո այս հիվանդությունը որևէ կնոջ չի սպառնում, սակայն մինչև 60 տարեկանը անհրաժեշտ է տարվա մեջ գոնե մեկ անգամ հետազոտվել։ Մարիանա Ոսկանյան.
Արգանդի պարանոցի քաղցկեղը և նախաքաղցկեղային հիվանդությունները հնարավոր է ախտորոշել շատ հեշտ, անցավ, կարճատև և ոչ թանկ մեկ հետազոտությամբ՝ պապկսուկ։ Այսինքն կինը ունի գանգա, թե չունի, նա պետք է տարին մեկ անգամ այդ պապկսուկը հանձնի։ Պապկսուկ ասելով նկատում ենք բջջաբանական, մեկ-մեկ ասում ենք ցիտոլոգիական։
Նարինե Ղալեչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այսքան ներայ ժամի թողարկումը։ Լսեք Ազատություն ռադիոկայանի հիմնական թողարկումը FM 102-ի եթերում ժամը 19-ին, կամ նույն ժամին լսեք մեզ մեր կայքում հասցենը www.azatutyun.am. Այսօրվա թողարկումը վարեց Նանե Սահակյանը, հնչյունային վահանակի մոտ աշխատեց Եկատերինա Պողոսյանը։ Մինչ նոր հանդիպում։